nacházíš, stojíš a posloucháš tvar za zdí hlas.
Tomáši, ty jsi studoval na Akademii výtvarných umění u Jiřího Sobka a Vladimíra Kokolie. Od nového semestru vedeš ateliér konceptuální tvorby společně s Jiřím Skálou. Jaké je to stát se najednou jejich kolegou?
Samozřejmě kuriózní, protože hledám nový vztah. Že dřív jsem byl ve vztahu přece jenom jakoby profesor a žák. Skončil jsem, už jsem dlouho po škole, takže si s oběma profesory tykám, ale nevídám se s nima tak jako intenzivně tak dlouho, aby ten tykací stav nebo to přátelství přešlo jako do normálního módu. Že? Takže si na to zvykám, ale furt to beru tak, jako že jsme kolegové a od této doby to tak je a hotovo.
Působíš tady krátce, ale mohl by si nějakým způsobem popsat pedagogickou metodu, kterou se s Jiřím pokoušíte naplnit?
Tak třeba jak jsi začal, že vedu ateliér konceptuální tvorby, tak jeden jako z prvních impulzů je jako ten ateliér lehce jako posunout v pojmenování. Jo? Že konceptuální tvorba jako termín je podle mě moc staticky definovaná, jo? Proto používáme s Jirkou pracovní termín ateliér konceptuálního zkoumání. I z toho důvodu, že konceptuální přístupy jsou podle mě obsažený ve všech možných aktivitách, lidských činnostech, ať už v klasických disciplínách, v zóně umění nebo v experimentálních, furt se dá vlastně nějakým způsobem a je to i žádoucí z nějakého pohledu se na to koukat, jako jaký to má konceptuální pozadí nebo konceptuální přístupy i rozhodnout se, jako nebejt konceptuální, je konceptuální rozhodnutí podle mě. Jo. Takže z toho důvodu si pomáháme termínem, nebo připadá nám to přesnější, říkat, že tady vlastně sdílíme prostředí ateliéru konceptuálního zkoumání než konceptuální tvorby. I kvůli tomu, aby to bylo něco jako otevřený prostředí, že může vzniknout cokoliv, s nějakým jako nárokem nebo soustředěním právě na ty konceptuální šifry, jako vznikání věci, odkud přichází nápad, jak se s ním pracuje, jak se s ním posouvá, jak se testuje nebo jak se jde přímo na věc. Jo, to všechno mě nějakým způsobem zajímá a mám pocit, že třeba hlavně jako tohle ze studenty jako probírat nebo problematizovat, jo, nedělat z toho tak, jako že to je vlastně jedno, co děláme, ono to nějak vyjde. To funguje dočasně, ale já mám pocit, že mít tu příležitost studovat jako na akademii, na škole, na instituci je taková zvláštní příležitost sdílet syntetický prostředí, kde vlastně je aplikovaná náročnost strašně důležitá. Člověk potom vyjde ze školy a zjistí, že je vákuum a vzduchoprázdno, že vlastně si uvědomí ten syntetický zájem o svoji osobu, ať už negativní nebo pozitivní, nebo normálně jako formální, pravidelný konzultace, komise profesorů, který se kvůli studentovi každý rok nebo každý půl rok sejdou a koukají se na jeho práci a hodnotějí to, zabývají se tím velice vážně. Jo, že je to kuriózní, je to paradoxní, ale tohle mám na mysli tímhle syntetickým zájmem. Až člověk skončí a opustí tuhle školu, tak tam je úplně jiný zvláštní pocit, že vlastně přišel o nějakou hustotu, kterou si vůbec neuvědomoval. No.
Co vztah učitel a žák, jak k tomu přistupuješ?
Úplně jednoduše. Já mám pocit, že termín sdílení, jak jsem mluvil o nastavení prostředí, prostředí konceptuálního zkoumání, tak nastavovat za pomoci studentů, jo? Zjišťovat co a jak, samozřejmě ty studenti se mění, ale je to důležitá součást jakoby zahušťování a definování našeho ateliéru. Takže téma jako sdílení je pro mě zásadnější než autoritativní nebo modelový přístup guru a žák. už z toho důvodu, že necítím se tak starý, se spoustou ze studentů se znám z uměleckého provozu, nemůžu najednou si vlastně hrát jakoby na vedoucího pedagoga a ani nechci, z toho důvodu, že můžu si namýšlet, že mám víc zkušeností, že jsem dosáhl něčeho víc, ale to je strašně zrádný, jo? A cítím se trapně, jako jakkoliv mi kdokoliv zvenku jako nabídne jako o tomhle tom přemýšlet, ať už otázkou nebo čímkoliv.
Čekej, než budu
škádlit
síly, aby si celý
změkl, jak uslyšíš i tamto.
Vraťme se teď trochu do historie. Ty jsi v roce 2001 získal cenu Jindřicha Chalupeckého. Mohl bys říct, za co vlastně, za co konkrétně?
Ten, kdo o tom trochu ví, tak patrně řekne, že jsem to dostal za to, že jsem zprznil kresby Josefa Lady, jo, což třeba Vítek Havránek pěkně napsal, když to nějakým způsobem rozebíral, že díky Josefu Ladovi nebo interpretaci kreseb pomocí šablon Josefa Lady jsem se stal monotematickým vítězem, kdežto já jsem tam vystavoval čtyři projekty, jako čtyři participy. Jeden byl pozvání, vlastně jenom plotrovej nápis a anonce jeďte tramvají číslo 14 přes most z Holešovic do Troji a koukejte se z okna napravo. Tam jsem tenkrát jako nasprejoval fluorescenčně oranžovou šipku, která vlastně za pohybu tramvaje funguje jako animace, jako infikuje jako tvůj pohled tím, že se, ať už chceš nebo nechceš, tak v tom pohybu přes tu řeku se otočí ta šipka jenom o 360 stupňů. To byla jedna věc. Druhá věc byla, že vlastně to dělám do posavať, že do školních sešitů sprejuju takový jako jednoduchý šablonový spoty, kde tematizuju listování, jako nudu, nic nedění, něco dění. Tenkrát jsem vybral 11 sprejovaných sešitů a začlenil jsem to do výpůjčního systému umělecko-průmyslové knihovny. Vlastně pozvánka byla ten výpůjční lístek, s kterým si půjčujete, musíte zapsat své jméno, tak to bylo předvyplnění. Tenkrát byla finálová výstava ve Veletržním paláci, tak kromě pozvánky na most jsem tam měl poličku a pozvánku ještě do knihovny. Já jsem vlastně jako ty lidi hnal z té expozice pryč. Pak tam byl dokument, který jsme udělali s Ivanem Voseckým v rámci průseru v Broumově, ke kterému došlo jako během přípravy výstavy Criss Cross. Jelení to tenkrát pořádala. A Ivan Vosecký vzal jednoduchou šamlonku, větu Všechno je boží vůle a chodil po městě a sprejoval to na fasády domů. Přijela policie a ptali se, jestli to má souvislost s naší výstavou. Ivan se ze své pozice naivity přihlásil a řekl, že to je jako umělecký dílo a že to potom dá do pořádku. No ale rozběhla se prostě klasicky jako občansko-měšťanská bitva, jo, která málem skončila linčováním a byl tam i nějaký proces soudní, hrozila velká pokuta. No a Ivan Vosecký mi jednou volá a říká, hele, Tome, já už jako nevím, co s tím mám dělat, jako víš, co. Jo, já jsem ochotný vlastně se s těma lidma domluvit, opravit jim to, všechno dá do pořádku, ale oni nechtějí. Nechtějí se mnou bavit a vlastně, tak já říkám, hele, pojď, vem auto a jedem. Dojeli jsme do Bauhausu, koupili jsme bílý kombinézy, ještě jsme se domluvili s Ivanem Mečlem, ten nám půjčil kameru. A celý ten proces točil, že my jsme přijeli do Broumova, nasadili kombinézy, palety, barvy a chodili jsme od nápisu k nápisu, míchali jsme tu správnou barvu fasády a zamalovali každý ten nápis a dali jsme to do pořádku, z čehož byl taky jako nějaký průser, že jsme zmařili jako předmět jako jednání. Je to jako všechno paradoxní a to je na povídku. Ale tohle byl vlastně vystavený dokument a byl to particip. To byla 14, 15, Josef Lada byl 22, myslím, že 21 nebo 20, particip 20, jako sdílení s Ivanem Oseckým, jako takovej, jako pro mě jeden jako nejtypičtější, jako, nebo nejvíc jako reprezentující termín particip, jakože že to je přímo ta účast na nějakým konkrétním jako průteru. No a čtvrtá věc byl ten Lada, že jo, který původně neměl být Lada, ale měla to být rozebraný auto. Ale já jsem to nestihl udělat. Tu Škodovku, kterou jsem rozebral a která je v soukromé sbírce Richarda Adama, a tak původně měl být Lada auto, jako opravdu ruský, protože já jsem dbal jenom na to, aby to bylo jako hranatý. Já jsem chtěl hranatý auto, aby jako ta vizualita byla vlastně co nejhranatější. Z jednoduchého pocitu, že jsem si myslel, že hranatost neodkazuje tak k designu jako oblost. Jo. Tak no jenže jsem to nestihl realizovat a vlastně už nějaký čas jsem si pohrával s manipulací kreseb Josefa Lady, tak jsem to nahradil jenom tímhletím jako předpracovaným projektem a jelikož to bylo nejfotogeničtější, bylo to taky jako nejpoužitelnější, protože když jsem byl vyhlášený vítězem, tak to byla jedna jako z věcí, která se dala vyfotografovat, že jo, když tam byli novináři, jinak všechny ostatní věci byly jinde. Taky z tohohle důvodu jako jsem se stal jako monotematickým vítězem jako skrze jako interpretaci kreseb Josefa Lady a nikdo neví, že jsem tam jako vystavoval ještě, jo, že jsem to dostal jako za nějakou jako složitost nebo strukturovanost a jako co projekt, to relativně jako jiná věc.
Ještě k tomu večeru, vybavíš si vůbec, kdo byl s tebou tehdy ve finále a jaká byla atmosféra ty ceremonie, dejme tomu?
No určitě. Na finále jsem byl s Krištofem Kinterou, s Markétou Otovou, s Kopřivou, se Štěpánkou Šimlovou a s Tomášem Hlavinou. Myslím, že jsem nezapomněl nikoho. A já jsem byl prapodivně v klidu, protože nevím, proč jsem si byl jistý, že to dostane Markéta Otová. Jo. Takže jsem žil a celý jsem to instaloval v pocitu, že to je vlastně jako jasný, jo, že nějak moc jsem si nenalhával nebo nepracoval jako s tajnou tužbou. Jakože co, kdybych to jako... Jo. Já jsem měl jako pocit, že to, co jsem tam představil, je prostě průřez posledníma pracema, ale že nějakým způsobem jsem myslel na Markétu Otovou. Jo. Dokonce jsem tam potkal i Michala Pěchoučka, který se byl podívat na instalaci a on mi tak jako říká, hele, nic vezlím, ale já ti nebudu vůbec nic přát, jo, protože to přeju Markétě Otový. Říkám, jo, chápu, úplně pohodě. Jako to, jo, že jako Pěchoučkovina jak vyšitá, že jako upřímnost a zároveň jasnost. No a potom, když vyhlásili moje jméno, no tak samozřejmě to byl jako trochu šok, jo. A jsem se tam zachoval jako trochu, jako ne zbabělé, ale jako jak jsem podlomili nohy, tak říkám, Ježíš, Markéto, Krištofe, pojď, Štěpánko, pojďte tam se mnou. Já to, a oni něco, jen si to vyžer. Jako, já, víš, to, jako, že...
Znova to samé.
Když se dostaneme k oceňování obecně, myslíš, že ceny a oceňování do výtvarného umění patří, že tam mají svoje místo?
Myslím si, že nepatří, jako, nebo nepatří. Já teď si pomáhám tak, protože to vždycky hraničí jakoby s trapností a z neférovosti. Jo. Vždycky je už výběr komise nebo výměr komisařů, nebo kdo určuje jako toho vítěze nebo toho oceněného. Vždycky je to omezená skupina jako lidí a samozřejmě i ten samotný akt jakoby nadřazení nějakým způsobem je vždycky jako strašně zneužitelný. Jo. Zní to absurdně, ale teda pokud zůstanu po tom oceňování, tak bych zase vzal všechny vítěze Chalupeckýho a sestavil, nevím, jak nezávislou skupinu a z těch 20 laureátů jako udělal redukci na 5 nebo na 3. A celý ten proces jakoby ved až k tomu jednomu a toho jako jednoho posledního jako vymáchal v asfaltu.
Co samotný odkaz Jindřicha Chalupeckýho myslíš, že je stále platný, nebo jaký ty k němu máš vztah?
Já jsem ulítával na jeho knížkách jako na hranicích v umění to, jakým způsobem definoval nebo určil jako Duchampovy přístupy, tak mám pocit, že to bylo nějak jako čerstvý, přesný, zároveň v ústraní. Mám pocit, že tam je spousta materiálu aktuálního pro dnešek. Jo. Pamatuju si jako první kontakt jako s tím, co definoval, s tím, co psal, a pro mě to bylo strašně důležitý. Jazyk, pohled, jaký užíval, z kterých stran to rozebíral nebo nahlížel, a vlastně do dneška se mi to jako nezrušilo, jo. Že ten respekt jako k té práci nebo jak tomu přistupoval, jako trvá.
Ty jsi byl členem výtvarné skupiny Bezhlavý jezdec, kde byl ještě Jan Mančuška, Jan Šerých a Josef Bolf. Z jakého popudu ta skupina vůbec vznikla a jaký měla, dejme tomu, cíl?
Na počátku byla velmi silná ambice. Jako opravdu jako naivní studentská umělecká ambice, ale z nějakého pohledu úplně čistá. Že jestli jako chceme jako dát jako pocítit to, co si myslíme my, nebo jak to myslíme my, takže vlastně musíme být aktivní, musíme koncentrovat síly, což byl výsledek toho, že jsme založili skupinu. Pohrávali jsme si s klasickým modelem, že jsme hledali i svého vlastního kurátora, kterýho jsme nemohli najít, jako probírali jsme jako naše seskupení jako s Jirkou a Janou Ševčíkovi. Na první výstavu jsme přizvali filozofa Tomáše Drvotu, a různě jsme ještě zkoušeli hledat a měli jsme jeden zásadní problém, že jsme nedokázali koncepčně a zajímavě vysvětlit, proč jsme spolu, jako. Jo, že tam nebyl styčný bod, kromě toho, že chceme být spolu, že chceme jako dělat věci dohromady, posilovat jeden druhýho. Udělali jsme pár společných výstav, které vypadaly v té čtveřici, v tom mixu, tak akorát jako pestře a zároveň, že se tvářili, že to má nějaký koncepční význam, jako nemělo. Nemělo, mělo to opravdu jenom jako význam toho, že jsme se rozhodli být spolu a pomáhat si jako pocitově, názorově, to, že jsme jako diskutovali o věcech jako velmi intenzivně, že do pozdních ranních hodin. Taky ono to se vypotřebovalo během několika let, nebo vypotřebovalo. Určitě jsme se ovlivnili navzájem, ale došlo to do situace, kdy jsme vlastně zjistili jako klasicky, že jako už tu skupinu nepotřebujeme, protože už jsme si jeden druhýmu dodali tolik odvahy a tolik síly, že každý může jako jít sám po svým, víš co? A už tam nebylo ani jako, že už tam nebyla vůle jako dělat věci jako dohromady. I kvůli tomu, že každý si našláp jako vlastní cestou a časové důvody, jako hodně práce a tohle. Takže to vyšumělo, já jsem navrhoval, že oficiálně vyhlásíme jako zrušení Bezhlavý jezdce. To vznikla panika, že jako myslím, že Jano Mačuška okamžitě volal Honzovi Šerýchovi, hele, Tomáš chce zrušit Bezhlavýho jezdce, ale přitom jsme se o tom bavili, jako že to nemá. Tak jsme se dohodli na termínu, že to necháme spát. Jo, protože nikomu z nás není jako sympatický jako strategie jako tvrdohlavých, jako víš co, taková ta jako retro pseudo komparativní výstava, že se dají věci vedle sebe. Jako já budu furt jako pro už to neoživovat, no, Bezhlavý jezdce.
Zde
přímo slyšíš rouru ve zdi.
Ty jsi několikrát zmínil pojem particip. Od jisté doby tak nazýváš svoje práce, ke kterým vždy připojuješ řadovou číslovku, takže řadíš chronologicky za sebou, tak jak šly. Mohl bys ale ten pojem vysvětlit, z jakého důvodu vzniknul a kdy?
Termín particip je stále ve vývoji, jako jo, nebo furt se snažím ho redefinovat, problematizovat právě tím, co za ním udělám, co za ním skryju. Původně to vzniklo v roce 98 přibližně, kdy jsem byl pozvaný na výstavu Vzdálené podobnosti, něco víc než kosmetika, kurátoru Jany a Jiří Ševčíkových ve Veletržním paláci, mezinárodní výstava, kdy oni viděli, že pracuji se šablonama, že tak koketuju. Tenkrát to bylo úplně jako v zárodku, ještě jsem vyráběl pomocí šablon obrazy a ty vznikaly takovou jako rychlovýrobou, první nápady, jako nehlídat, nešpekulovat, ale jako valit to tam docela rychle, jako devalvovat samotný ten přístup jako výroby obrazů. A tak mě požádali, jestli bych nepřipravil něco jako speciálního pro tuhle výstavu. Vlastně mi vyjmenovali, že tam bude vystavovat Kulik, Pavel Aldhammer, Boris Ondrejška, Roman Ondák. Tak vlastně jako tyhle ty jména, některý jsem znal, tak jsem jako přemýšlel, jakým způsobem vlastně zapadnout do téhle tý společnosti. A vymyslel jsem jako sprejované obložení hodně metrů, že jo, a i vůči tomu místu Veletržnímu paláci, který je studeně nebo chladně funkcionalistický, tak mu udělat takovou jako lehce osobní jako anarchii, ale zároveň se šarmem jako jemnosti, takže jsem tam nasprejoval spoustu metrů jako dřevěného obložení. A v té době, když jsem přemýšlel vůbec jako o tom, jak tam přispět, jak vstoupit do tohohle toho dialogu, tak vlastně jsem si psal různé poznámky a nějak jsem se to snažil uchopit a furt mi tam levitoval jako nejsilněji pojem jako účasti, jo? Že jako byl jsem vyzvaný k účasti, účastním se něčeho, tematizuju svoji účast právě i tak, jak jsem jako účast v kompozici jmen a prací těchto autorů. A zjistil jsem, že i ta účast je pro mě jako tematizovat účast a napojovat se na prostě buď vyzvanou nebo danou situaci. Že vystihuje něco mnohem víc, než když to pojmenuju bez názvu nebo sprej na zdi. Jo, že mi to vystihoval nějakou komplexnost celého přístupu, že jenom tu věc nepojmenovává, ale že to odkazuje vlastně jako k impulzu, proč a z jakého místa ty věci vznikají. A v té době jsem vlastně jako začal používat termín particip, jako pomocný termín, ale i s tím, že vystihuje. Legrační je, že tohle byl, já jsem ještě okamžitě, když jsem zjistil, že ten termín je jakoby nosný a vystihující mnohem víc, než jsem byl schopen odhadnout, tak jsem oparticipoval ještě pár jako věcí zpětně. Takže tahle věc, kde jsem to vymyslel, byla čtyřka, ale najednou jsem zjistil, že to můžu aplikovat ještě na pár věcí, které jsem udělal předtím, akorát jsem o tom nevěděl. Jo, takže z tohohle toho důvodu jako particip, jo, je to jako nejen název, ale i nějaké vysvětlení a odkaz na to, jak ty věci i vnímat.
Spoj.
Ty tu binaurální technologii, neboli mikrofony, které nahrávají velice podobně, jako jakým způsobem člověk slyší, tak využíváš i jiným způsobem, co tě na té technologii fascinuje a jakými způsoby ji využíváš?
Její iluzivnost. Jo? Já jsem párkrát vyprávěl, jak jsem na ní trefil kamarád Franta Václavík. Mi to ukazoval v restauraci právě jako s tím, hele Tome, podívej, co mám, to je taková jako super věcička. Nasadil mi ty mikrofonky do uší. Jo, já jsem samozřejmě reagoval tak, jak reagují všichni, jako říkám, nic neslyším, jo, protože jsem si myslel, že mám sluchátka v uších, ale to byly ty mikrofony, přišla číšnice, zeptala se, co chceme, odešla, on mi to sendal, vyměnil mi mikrofony za opravdový sluchátka, pustil mi tu nahrávku, ta číšnice přišla, znova zeptala se, co si dáme, a já jsem jako skoro už odpověděl, jo, protože to byla ta nahrávka, že se ta situace zopakovala, a já jsem si byl víc jak jistý, že se to děje právě teď, takže jsem si to pořídil jako hračku. A tak jako rok jsem nahrával normohodiny nahrávek, který jsem si nikdy neposlech. Než jsem přišel na to, jak to nějak jako použít, jak tu kvalitu, ty binaurality a ty kvality vůbec technicky, ty nahrávky, jakoby použít, ukázat a nechlubit se tím, aby to nestálo celý na tom, na té technice, jakoby, jo, protože když si zadáte binaurální nahrávku do Google, tak vyjdou chrámové nahrávky, jeskyní nahrávky, jako všude, kde se nějakým způsobem jako pateticky volá potom po té, jak, já nevím, jak to nazvat, jo, prostě je to volá po velkých uších, nebo jako, jo. No, takže jako první věc jsem udělal v New Yorku právě po zkušenosti, že jsem zjistil, že vlastně nejsilnější jsou zvuky, které dobře známe, což jsou zvuky bytu, ve kterém jako každý z nás žije. Že dobře známe zvuk svých dveří, dveří od ledniček, parket, jakýkoliv splachovadla, vodovodu, že aniž bychom si to uvědomovali, jo, že prostě to známe mnohem víc, že to máme tak jakoby zažraný jako, nebo uložený jako nějakým tom mentálním úložišti, ale že to nevnímáme. Jo, a že když připravím jako nahrávku, když to znova naservíruju nějakým způsobem, tak ten člověk je překvapený právě z toho, že jako to místo, ve kterém žije, jako najednou ho jako má znova si ho obleče z nějaký zkušenosti. A proto, když jsem byl v New Yorku, jak jsem vydal inzerátek, že hledám osobu, která mi umožní být v jeho nebo v její bytě tak 2 hodiny samoty, myslím mojí samoty, a že jenom pro něj připravuju jako speciální audiopis. No a ozvala jsem profesorka, teďka nevím z jaký univerzity, a přesně k tomu došlo, že jako mě nechala jako v bytě, já jsem jí tam pomocí binaurálních mikrofonů udělal nahrávku a pak se mi to tam předal a čekal na její reakci.
Průhledně slyšený.
No a za 3 týdny jsem dostal jako super mail, který byl nazvaný Audiosocha, a ona tam popisovala krásně poeticky jako celý proces, jakože se po dlouhé době rozhodla poslouchat tu nahrávku, ale že když si nasadila sluchátka a pustila nahrávku, takže zrovna někdo zvonil, tak si to sundala, šla odevřít, tak se to opakovala asi 3x, než zjistila, že to je ta nahrávka. A potom popisovala kroky, vlastně dráhy, kudy chodím, ptala se na některé věci, jestli ty kytky, co jsem údajně zaléval, jestli jsem opravdu zaléval, nebo jestli jsem tam udělal něco jiného, protože já jsem tu vodu lil jako z velký výšky, aby to byl jako dostatečně jako zvukový efekt, tak jsem ji potvrzoval, jako že jo, že hygiena především. No a ona psala o tom, že to je duchařina a že vlastně jako ten zážitek z celý té nahrávky byl jako hodně hmatatelný nebo hmotný. A že si strašně oddychla, když rozeznala, že jsem odešel z toho bytu, ale najednou jí spadnul míček jako z poličky, takže jako začal hledat ještě míček. No, takže to byl takový jako první jako konkrétní jako pokus, jak ty binaurály jako použít a tu kvalitu ty iluzivní nahrávky jako nastavit na a napojit na něco, já nevím, jak to nazvat, na něco konkrétně přesného, jo, jako tak, aby jako ta kvalita té technologie byla ve službě jako toho, co chci říct, nebo to, co chci způsobit, a nebyla jenom předmětem toho, že se s ní chci pochlubit.
Vcházíš, zde stojíš, přímo a slyšíš.
Úplně poslední otázka. Teď máš výstavu v Hand Kastner. Kde jinde vystavuješ a co dalšího chystáš?
Teďka zrovna jinde budu chvíli přemýšlet, ne, v Českém centru v New Yorku s Honzou Šerých a Sevou Koťátkovou připravuju výstavu do bludného kamenu v Opavě do Českého Krumlova Egon Schiele, kde 21. dubna bude otevření výstavy, která tematizuje obyčejných přístupů jak na ulici, tak v galerii. A potom kvadrienále. Já mám pocit, že to, že když to začnu dovyjmenovávat, že začnu být nervózní, že něco nestíhám. Jo? Takže to vypustme. No a Han Kastner teďka, která bude do 7. května. A ta je vlastně taky v procesu, protože ty prezent akce tam postupně dodávám. Začal jsem prezent akci číslo 1 Iverse Gravelise a Avdějeter Oganjana, The Medium is the Message. Teď jsem tam dodal Alenu Kocmanovu, Panoramata výběr, připravu Jirku Týna, Zahrady a chci to ukončit Francescou Woodman, jako Dechy vzdechy, pracovní název. Takže jako furt, no nehledě na to, že jako působení tady v ateliéru na akademii je taky svým způsobem jako permanentní projekt. Takže na tom pracuju furt dohromady s těma ostatníma aktivitama.
Vážně, lez za sebe, jenom vážně do tebe lehce,
kvůli tobě, jedinému samotnému.